Dobro dan, voščim Vanja Trkman. Ste se že podali po Goriškem kaminu. Gre za 82 km dolgo pot, peš pot, ki povezuje Oglejsko baziliko s frančiškanskim samostanom na Sveti Gori in je pred kratkim dosegla nov mejnik. Vključena je bila uradno mrežo priznanih peš poti Furlanije Julijske krajine. Kaj to pomeni za razvoj poti, njeno promocijo in prihodnje načrte? O tem in še marsičem bo tekla beseda v naslednjih minutah. V naši družbi pa je že današnji gost, eden od očetov, lahko rečemo, te poti, Nace Novak. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala za povabilo.
No, Goriški kamino oziroma Iter Goricienze, kot je uradno naslov, je nastal v okviru projekta Walk to Spirit, za katerega ste pridobili sredstva iz sklada za male projekte GO 2025, gre za Interrego projekt. Pa je ideja za to pešpot zorela že pred tem, ali ste nekako v sklopu tega projekta zasnovali?
Mislim, da je sama ideja zorela prav na podlagi tega projekta. Se pravi, da je prišlo do razmišljanja o tem, kaj prijaviti. Osnovna ideja je bila, kako nekako po zgledu Oglejske bazilike nabildati, rečem jaz v navednicah, tudi Sveto Goro. Ne? Ker ne nazadnje je bazilika nastala po zunanjem izgledu Oglejske bazilike in to sodelovanje okrepiti. V bistvu vse se je začelo iz prijateljstva med patrom Bogdanom Knausom, ki je gvardijan na Sveti Gori, in Andrejo Belavitejem, ki je direktor Oglejske fundacije Sokoba, ki upravlja Oglejsko baziliko. Ne.
In potreben je bil še en terenc, če tako rečem, človek,
potem,
ki je veliko prihodil.
Ko je bil projekt potrjen, ko je bila to idejna zasnova za to pot, nekako peš pot odobrena, so iskali enega terenca z izkušnjami pohodniškimi. Ja.
Pa za vse tiste, ki se še vedno sprašujejo, kje je ta pot, kakšna je, če jo malce predstaviva, kaj lahko pohodniki ob nje doživijo, obiščejo?
Ja, zelo na kratko, v bistvu je Goriški kamino, Camino Goriciano ali po latinsko Iter Goritiense, je dolg 82 km. Mi priporočamo, da se ga prehodi v 4 etapah, nekateri so ga tudi že v 2 ali pa recimo 3, 5, kolikor pač je kondicije in časa na voljo. Razdeljen je na, če gremo na te 4 etape, prva gre od Ogleja do Zagraja, povsem ravninska, dolga 28-29 km, zahteva ene 6 ur, 7 ur hoje. Druga je potem razgibano kraška od Zagraja do Mirenskega gradu, mimo vseh teh ostalin prve svetovne vojne in po kraški krajini. 24 km, precej razgibana, precej višincev se ne nabere, tako da zahteva tudi ene 6 ur hoje. Potem sledi krajša ravninsko urbana od Mirenskega gradu do Gorice in ta zahteva le 4 ure hoje, kratka je pa tudi zaradi tega, ker smo mislili na ljudi od drugod, tisti, ki ne poznajo tega našega čezmejnega okolja, da imajo več časa potem začutiti ta utrip čezmejnosti v Gorici, Novi Gorici in potem sledi zadnja, ki je pa urbano-planinska iz Gorice čez Novogoriške ulice do Svete Gore, 17 km, 800 višinskih metrov navzgor, spet ene 6 ur hoje.
In pridemo do tega lepega svetišča. Ste razmišljali tudi na to, kako morda ljudi, ki so iz tega območja, pripeljati do Oglejske bazilike, recimo na to izhodiščno točko?
Misliš, kar se prometa tiče, ali kar se
same logistike, recimo?
Ne, s tem so kar težave. Ne? To je tudi eden od izzivov za to naslednje obdobje. Ne? Ker kar nekaj ljudi, recimo sploh iz Slovenije, dajmo povedati, da so vse Slovenije, celotne Slovenije, pohodniki že hodili po Goriškem kaminu in so spraševali seveda, kako do Ogleja, kje pustimo tam avto in tako. Tako da to je še eno jabolko, v katerega moramo zagrist. Podobno velja tudi za Sveto Goro, ko pohodniki pridejo na cilj poti, trenutno ni javnega prevoza navzdol, do zdaj smo si pomagali, ali smo jih sami nekako, ljudje, ki smo vpeti v sam projekt, vozili dol, ali so poklicali taksi, nekateri so šli pa tudi peš dol, se je samo ena urca, pa si vse v kanu. Ne?
Še kar nekaj izzivov vas čaka v nadaljevanju, pa tudi o enem pomembnem mejniku, ki sem ga omenila že uvodoma, tako da ostanite blizu. Nace Novak ostaja v družbi na valovih Radia Robin, ko je govora o Goriškem kaminu, ki je pred kratkim odprl, lahko rečemo, novo poglavje čezmejnega turizma. Pot je bila vključena v mrežo priznanih peš poti turistične agencije Promo Turizmo Furlanije Julijske krajine. Kaj pravzaprav to pomeni za nadaljni razvoj te peš poti?
Ja, to pomeni pomemben korak, ne, sploh, če upoštevamo, da se je projekt Walk to Spirit, se pravi ta, ne, Small Project Found projekt, zaključkom lanskega septembra zaključil in smo stali v bistvu brez, ne, financ, ne, ker na nek način se je bilo ogromno dela, ampak dokler je to delo nekako plačano in delaš in imaš finance, lahko razvijaš, ne, naprej ideje. Potem pa, ko tega ni, je postane, nastane pa težava. Ne? Tako da je to zelo dobrodošlo, tako da tle se nam obeta nekaj 10 000 evrov, ne, v letošnjem letu za urediti dodatno značevanje, promocijo in še marsikaj, kar nas čaka, česar se veselimo. Ne?
Med drugim tudi mobilna aplikacija, ki bo prišla prav pohodnikom.
Tudi mobilna aplikacija, ja, že zdaj imajo seveda na voljo spletno stran in tako, ampak dan danes prideš hitreje, ne, preko telefona do določenih informacij, na njej so seveda GPX sledi, ki pomagajo, da se na poti ne zgubiš in tako naprej. Prenočišča, kje je mogoče kaj pojesti in tako. Ne.
In kaj si ogledati. Seveda pa se načrti s tem ne zaključujejo. Omenili ste že, da potekajo razmisleki tudi, da bi pot povezali oziroma označili z druge strani, torej Svete Gore proti Ogleju. So že popraševanja tudi po tem in kaj je še v načrtih?
So, mislim, da so nekaj ljudi je tudi že ubralo to pot, ne, v kontrasmeri, jaz se spomnim, meni so doma rekli, ne, že na začetku, ko smo delili pot, zakaj bi jaz hodila od Ogleja gor na Sveto Goro, če se lahko obrnem in se spustim proti morju, ne, tako da marsikoga ta zaključni vzpon odbije, marsikdo od pohodnikov, sploh Italijanov, tudi zaključi Goriški kamino v Gorici, ne, niti ne grejo v Novo Gorico čez mejo in na Sveto Goro, tako da zato je mogoče ta ideja dobrodošla. Ne? Označiti v kontrasmer, tudi večina ostalih kaminov, recimo teh večjih, bolj uveljavljenih, ima to označenost v obe smeri. Ne? Prepustijo pač ljudem možnost, da si sami izberejo, kako bodo hodili. Ne?
Seveda pa je tudi v luči, bomo rekli, tega priljubljenega kolesarstva, vse bolj priljubljenega kolesarstva, tudi zamisel, da bi nekako za kolesarje uredili pot.
Res je, ne, Goriški kamino je večinoma, dajmo reči, v 90% recimo svoje poti ali pa še več prevozen. Jaz sem ga praktično prevozil celega s kolesom, ne, ko smo označevali
pot. Tudi na Sveto Goro?
Tudi na Sveto Goro, s tem, da ok, na Sveto Goro moreš iti potem po asfaltu, ne, ne moreš po tej originalni poti, ker je ga ni človeka, ki bi jo zvozil na vzgor, ne, ok, mogoče tisti, ki so res prav vrhunski kolesarski akrobati. Tako da s kolesom večji del poti se da prevoziti, na določenih odsekih je pa treba najti alternativno varianto, recimo da je tako, da je potem pot kolesarsko dostopna vsem, ne samo tem, ki so res profesionalcem. Ja.
In že ob snovanju ste imeli v mislih mlade, želeli ste, da bi se prav prek te poti tudi povezali tako z ene strani, z druge strani spoznavali nekako zgodovino tega prostora in morda za nekaj časa tudi odložili mobilne telefone.
Tako, to je ideja. V bistvu je tako, ne, na nek način, vsaj jaz osebno sem bil seveda zadovoljen nad množico ljudi, ki so prihajali na Goriški kamino in ga pohvalili in tako naprej. Po drugi strani pa malo razočaran nad v bistvu emšojem, če tako rečemo, ne, pohodnikov, ne, ker mladih je bilo, zdaj za razliko od recimo otrok, ki so prišli z zanesenjaškimi starši na kamino, je mladih bilo precej malo. Izvedli smo neki pohodu za šole, to ja, in zelo uspešne, odzivi so bili dobri, ampak še naprej recimo, ne vem, skauti, večje skupine, da bi to ponotranili in tako kot si rekla, ne, se sploh v tem čezmejnem prostoru se spoznavali, kar je nekako neko nadaljevanje tega semena, ki je vzklilo z EPK-jem, se pravi, dajmo se spoznati, ne, ker se še vedno ne poznamo dovolj dobro. Se pravi, recimo mlade iz ene osnovne šole onkraj meje v Gorici, spoznati z mladimi iz naše, slovenske osnovne šole, da grejo skupino pot, spoznavajo drug drugega in območje, na katerem živijo in kot rečeno, ja, da malo za kakšno urco dve spustijo telefon z roke. Ne.
Še en pomemben vidik je tudi nekako vključiti oziroma prilagoditi pot, da bi bila primerna za vse, zlasti na italijanski strani si veliko prizadevajo za to. Kaj je še potrebno postoriti?
Ja, ta dostopnost, ne, je vedno bolin, ne, tudi ta butični turizem za ranljive skupine se vse bolj razvija. Podobno kot za kolesarje. Ravno prej sem imel telefonski pogovor z kolegom iz italijanske strani, da bo zdaj prav v okviru tega priznanja kamina kot regijskega kamina prišla skupina ljudi na vozičkih, ki bodo oni zaznali problematične dele, ker če grem jaz na pot, jaz lahko samo ugibam, kje imajo oni težave. Se pravi, morajo priti sami z vozički in ugotovijo, kje so problematični odseki in bomo potem skupaj poiskali alternativne rešitve, da je potem kamino, ki je relativno kratek, res dostopen tudi za vse ranljive skupine. Ne?
Odlično, kakšni so odzivi ponudnikov tudi na to temo po skladbi? Še nekaj trenutkov ostaja z nami Nace Novak, eden od snovalcev Goriškega kamina, Iter Goricienze. Ne gre le za pohodniško pot, kot smo vas že razumeli, ampak tudi nekako poklon sporočilu, ki ga je zapustil projekt Evropska prestolnica kulture in obenem pomembno prispeva k oživljanju tega prostora, goriškega prostora, pa tudi razvoja turistične ponudbe. Koliko ponudnikov je danes že vključenih in kako ste zadovoljni z njihovim odzivom?
Zdaj si me dobila številke natančne, ne vem, dajmo reči recimo, da na vsaki etapi imamo tam 2 do 3 opcije za prenočit. Ne? Moram povedati, da na začetku ni bilo tako, smo imeli kar težave, na začetku smo si pomagali z župnišči in prvi ti pionirji, prvi pohodniki so spali tudi na mizah, so spali na tleh, so spali na stolih, improvizirano. Zdaj, en resen kamino ne more funkcionirati na ta način. Ne? Tako da smo to spodbujali, razvijali in moram reči, da s časom, z meseci, so se sami začeli pojavljati ljudje, ponudniki, tako da se ta mreža krepi. Zdaj imamo po tem priznanju že dogovorjene predstavitve kamine v vseh občinah v poti, se pravi v 9 italijanskih in 3 slovenskih, da se prav srečamo s ponudniki ne samo prenočišč, ampak tudi recimo barov, gostiln ali pa s potencialnimi ponudniki. Zadnjič je bilo rečeno, mogoče se v kakšnem kraju kakšna trgovina že zaprla, pa bi prišla zdaj pohodnikom prav. Tako da izkušnje z nekaterih drugih kaminov, ki so oživeli teritorij, kažejo, da dejansko lahko nekateri kraji, ki so vse bolj zapuščeni, tudi za razstaranja prebivalstva in tako naprej, ponovno oživijo prav na račun pohodnikov. Ne?
Kakšni so pa prav njihovi odzivi? Vas je kakšen še posebej presenetil?
Odzivi pohodnikov so bili generalno gledano zelo, zelo dobri. Seveda so bile tudi kritike. Na začetku so prišli ljudje. Ker tako je, ti pionirji, to se je zdelo meni najbolj pomembno, se pravi ljudje, ki so prvi prehodili Goriški kamino, so bili ljudje, ki imajo za sabo že več kaminov. Se pravi, so vedli, zakaj gre, kako se stvarem streže na teh daljinskih pešpoteh in zelo pomembni so se mi zdeli njihovi odzivi, njihove pohvalne besede. Potem bilo eno obdobje, ko so začeli hoditi ti sledilci, ti, ki so na novo na poti in tem, ja, pa tam ni dobro označeno, tam bi, ja, ne. Aha. Tisto sem bil tako malo, ja, mogoče poparjen. Potem, ko smo pa sploh pa pol, ko smo poskrbeli za GPX sledi, ker na začetku jih še ni bilo in so bile samo znake tiste in so bile kakšne kritike tudi upravičene, od takrat naprej so pa odzivi zelo dobri. Jaz se spomnim, ko sem bil na Sveti Gori, najlepše poplačilo za delo je to, ko vidiš, ko po 4 dneh ali pa 3 ali pa 5, po 80 prehojnih kilometrih, vidiš, se nasmehe ljudi, ki prijajo na cilj. To je res tak simpatičen občutek.
Pa kot že omenjeno, je pot sedaj vključena v mrežo regijskih poti sosednje Furlanije, Julijske krajine. Bi si želeli podobne podpore morda slovenske strani? Ste že kaj navezali stike z turističnimi organizacijami?
To nas še čaka. To je bilo zdaj na tem sestanku prejšnji teden nekako dogovorjeno. Glede na to, da z samo potjo upravlja Fundacija Sokoba, ki upravlja z Glejsko baziliko, so oni organizirali ta sestanek oziroma so se oni s promo turizmom najprej dogovorili, da to vzpostavijo na italijanski strani, seveda je pa treba tudi na naši, ker kamino je nekako pol ga poteka po italijanski strani, pol po slovenski, tako da se nadejamo teh pogovorov naprej. In zavodi za turizem z našega območja, ki so že izrazili pripravljenost sodelovanja in z STO-jem in tako naprej.
Ja, mogoče en nasvet, večkrat sva že, ko sva se pogovarjala o Kominu, rekla, da ima vse, kar imajo veliki. Kdaj pa bi svetovali, da se odpravimo na pot, kdaj je tisti najbolj idealen čas?
Danes ali pa jutri ali pa v prihodnih dneh raje ne, ker je prevroče. Ne? Sploh, mislim res, mi promoviramo
letni turizem.
Ja, Kamino kot Kamino, ki je prihoden 365 dni na leto. Vse je res, vse lahko greš dejansko tudi jutri. Ne? Ampak ni najbolj prijetno po moje na ravnini, ne? Od Ogleja do Zagraja, tam v bližini morja. Čeprav je pa blizu Soča se lahko malo osvežiš. Ne? Še huje je mogoče po Krasu, ne? Razgiban kraški teren, kamen, tam je vročina, seka. Ne? Je pa zato primeren vseh ostalih obdobij, se predem reči od septembra dalje, tudi po zimi, januar, februar, nobena težava prehodi ta Kamino. Ne?
Nace Novak, hvala lepa za pogovor in obisk v studiju Radia Robin in želim vam še veliko uspešnih pohodnih dni in poti.
Najlepša hvala, jaz pa povabim vse zainteresirane, da pridejo na Goriški kamen in ga preizkusijo.
Tako.